Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халыкара җырыйонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 31-yanvar shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imomova. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Xotbir sun'iy yo'ldosh orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shahrvonda FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning applikatsiyani yuklab oling, istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Applikatsiya do'kon dan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programmamiz. Ukraina sharqida o'tgan bir kun ichida 15 askar halok bo'lgan. Yaponiya hamon islomiy davlat qo'lidagi fuqarosini qutqarish umidida.
It's an ugly time in terms of events and many relationships and I don't think there's any plausible.
Yaqin sharqda vaziyat tobora tushgan. Oq uy nima qilmoqchi?
He is increasingly confident that the international community does not seem to think that a solution to the Syrian crisis.
Suriya rahbari bilan murosa qilish mumkinmi?
We have to move on and precisely be able to address this problem in a more comprehensive way.
Filippinda musulmonlar o'z muxtoriyatiga ega bo'lish niyatida qat'iy. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukraina mudofa vaziri Stepan Poltorak dediki, bugun sharqdagi Debaltseva shahrida separatistlar bilan to'qnashuvlarda 30 askar jarohatlangan va o'tgan bir kun ichida 15 harbiy halok bo'lgan. Yetti fuqaro nobud bo'lgan. Janglar hamon davom etmoqda. Bir necha kichik shahar va posyolkalar, qishloqlar jangarilar qo'lida ekani haqida xabarlar bor, lekin bu ma'lumotlar tasdiqlanmagan. Kecha Donetsk shahrida gumanitar yordam kutib o'tirgan fuqarolardan 5 nafari bomba ostida qolib bo'lgan. Ya'ni 2 kishi trolleybus nishonga olinganida halok bo'lgan. Donetsk shahar ma'muriyati bu hujumlarda Ukraina kuchlarini ayblamoqda. Hukumat esa aybni separatistlarga ag'daryapti. Minskdagi muzokaralar esa bo'lginchilar uni tark etgach tugab qolgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ularni muloqotga qaytishga chaqirmoqda, separatistlar esa Kievga qarshi kurashni davom ettirishni aytmoqda. G'arb davlatlari bu orada Rossiyani ushbu guruhlarni quvvatlayotganlikda ayblashda davom etmoqda va unga qarshi sanksiyalarni kengaytirish haqida gap ketmoqda. Yapon rasmiylarining, diplomatlarining bizga aytishicha, islomiy davlat bilan muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Yaponiyalik jurnalist va yordaniyalik uchuvchi evaziga ekstremistlar iroqlik mahbus ayolni ozod etishni talab qilmoqda. Sojida al-Rishaviy ismli bu juvon terrorizmda ayblanib, Yordaniya turmasida o'tiribdi hozir. Islomiy davlat u 29-yanvar kuni chiqarilmasa qo'lidagi mahbuslarni o'ldirishini bayon etgan edi. Yordaniya esa uchuvchisi tirik ekanini isbotlashni talab qilgan. Shundan beri biror yangi ma'lumot yo'q. Tokio va Ummon islomiy davlatga ishonmasligini qayd etmoqda. Har ikki davlatda mahbuslarni ozod etishni talab qilib namoyishlar kuzatilyapti. Hukumatlar qo'ldan kelgan barcha chorani ko'rayapmiz deya qayd etmoqda. O'tgan hafta ekstremistlar bir Yaponning kallasini olgan. Yaponiya islomiy davlatga qarshi kurash yo'lida $200 million ajratayotganini e'lon qilgach, bu guruh Tokioni bosim ostiga ola boshladi. Ikki yapon uchun shuncha pul talab qilindi. Lekin ulardan biri o'ldirilgach, shartlar o'zgardi. Washington Post gazetasining oshkor qilishicha, Amerika va Isroil razvedkachilari 2008-yilda Eron tomonidan quvvatlanuvchi Hizbulloh jangari guruhi qo'mondonlaridan birini yo'q qilgan. Imad Mug'niya Hizbullohning xalqaro amaliyotlar bo'yicha rahbari edi. Uning mashinasiga bomba qo'yilgan va bu portlovchi modda Tel-Avivdan turib uzoqdan boshqarilgan. Markaziy razvedka agentligi Isroil maxfiy xizmati bo'lmish Massadga bu borada yaqindan yordam bergan. Imad Mug'niya 1980-yillarda Livanda g'arbga qarshi qonli hujumlarda, shuningdek 1990-yillarda Argentinada Isroil elchixonasi portlatilishi ortida turganlikda ayblangan edi. Yuzlab amerikaliklarning qonini to'kkan, jumladan 8 razvedkachini o'ldirtirgan shaxs edi, deyiladi Washington Post gazetasi kecha chop etgan maqolada. Amerika hukumati Mug'niyaning o'limida qo'li borligini hech qachon ochiq tan olmagan. O'sha paytdagi prezident Jorj Bush bunga ruxsat berganmi yoki boshqa tegishli rasmiylar operatsiya haqida qanchalik bilgan? Bu hozircha qorong'i. Shunisi aniqki, operatsiya Suriya poytaxti Damashqda kechgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Pokistonning Sind viloyati Shikarpur shahrida juma namozi paytida shia masjidi portlatilgan. 28 kishi o'lgan. 58 kishi o'lgan. Bugun bu hududda keng miqyosli namoyishlar bo'lib o'tdi. Musulmonlar bu xurujni qoraladi. Shia va sunnilar birgalikda mazhablar aro nafratga qarshi gapirdi. Jundulloh nomli sunni jangarilar to'dasi bu hujumni uyushtirganini tan olmoqda, shiyalarni yo'q qilishga bel bog'laganini eslatmoqda. Pokiston aholisining 20% shiyalardan iborat. Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun fikricha, insoniyat shu zamonda ham mazhabi uchun o'ldirilayotgani aqlga sig'maydigan hol va Pokiston hukumati o'z fuqarolarini himoya qilish uchun choralarni kuchaytirishi kerak. O'tgan 2 yil ichida yuqoridagi kabi xurujlarda yuzlab shiyalar nobud bo'ldi. Bu hafta e'lon qilinishicha va Amerika matbuotining yoritishicha O'zbekistonning 3 fuqarosi 33 yoshli Sanjar Azamov, 28 yoshli Nodir Yunusov va 27 yoshli Rustamjon Shukurov bu davlat immigratsiya va bojxona xizmati tomonidan qidiruvda. Ular odam savdosi, xususan odamlarni aldab ishga olganlik, ularning huquqini poymol etganlik va moliyaviy tovlamachilik bilan shug'ullanganlikda gumon qilinmoqda. 2005-2009 yillar orasida bu shaxslar yolg'on ma'lumotlar asosida vizalar olish uchun hujjat topshirgan. O'zbekiston, Dominikan Respublikasi va Filippindan 40 ziyod odamni ish bor deya aldab olib kelib, ularning haqqini to'lamay qochib yurgan. To'laganda ham juda oz bergan. Tergovchilar ko'ra qator qonunlar buzilgan. Bu shaxslar Sent-Luis va Kanzas shaharlarida o'qiyotgan boshqa o'zbekistonliklarni ham bu qing'ir ishlarga aralashtirgani da'vo qilinadi. Hozirda jami 11 kishiga ayblov qo'yilmoqda. Amerikada ishlash uchun viza olib beramiz deya har bir kishidan $5,000 pul undirilgan. Kichik kvartiralarda 12 nafargacha odam oyiga $350 to'lab yashashga majbur qilingan. Odam savdogarlari bo'lgan bu yigitlar, deydi agentlar, qo'lidagi muhojirlarning har qadamini nazorat qilgan. Chet eldan ish va imkoniyat izlab kelgan odamlar xo'rlangan. Shikoyat qilishganida qo'rqitilgan. 2009-yilda bu ishlar fosh etilganida Kanzas va Sent-Luisdan tashqari Wyoming, Florida va Virginia shtatlaridagi bir necha shaharlarda ham qator ayblanuvchilar aniqlangan. Yuqorida nomi tilga olingan shaxslarni bilganlardan hozir AQSh immigratsiya va bojxona xizmatiga xabar berish iltimos qilinmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda bizni amerikaovozi.com saytida istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Xabarlarimizni ham u yerda o'qiysiz. Bu sahifamizni ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. eshittirishimiz davomida. Qo'shma Shtatlar Yaqin Sharqqa nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqishi kerak, dedi ekspertlar. Bashar al-Assad 4 yillik urushni qanday tugatish haqida o'z taklifini olg'a surmoqda. Kim uni eshitadi? Filippin notinch, lekin jangarilar bilan muzokaralar davom etadi. Shuningdek, politsiya ustidan nazorat. Indiana shtatidan lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Saudiya Arabistonida qirol yangilangani, Yamanda AQSh bilan yaqindan hamkorlik qilgan hukumatning qulashi, Isroil rahbariyati va Obama ma'muriyati orasidagi kelishmovchiliklar, Yaqin Sharqda vaziyat tobora chigal, Oq uy Eron bilan murosaga erishish umidida, Islomiy davlat va Al-Qoidani yengish kerak. Odil Ro'zaliyev bu masalalar bilan bog'liq manzarani sharhlaydi.
Prezident Obama va marhum qirol Abdulla o'rtasidagi munosabatlar silliq edi deb bo'lmaydi. Biroq shunga qaramay Amerika rahbari uning marakasiga borib, yangi qirol bilan tanishib oldi. AQSh delegatsiyasi tarkibida yuqori martabali rasmiylarni ko'rish mumkin edi, amaldagi mulozimlardan tortib sobiqlarigacha. AQSh va Saudiya Arabistoni yaqin ittifoqchilar, Qo'shma Shtatlar qirollikni mintaqada barqarorlik oroli sifatida ko'radi. Yamanda hukumat qulagandan beri esa vaziyat chigallashmoqda. Arab yarim orolida Islomiy davlat va Al-Qoida faollashgan. Shu sabab Obama ma'muriyati jihodchilarga qarshi xalqaro koalitsiyaga qo'shilgan Saudiya Arabistoni bilan aloqalarni kuchaytirishga qaror qildi. AQSh jihodchilarni Suriya va Iroqda havodan nishonga olmoqda, ammo deydi Obama, mintaqaga qo'shin kiritilmaydi.
Our efforts to go after terrorist networks inside of Yemen without
Yamanda terror guruhlariga qarshi kurashda bu mamlakatga askar safarbar etish shart emas. Mahalliy hukumat bilan hamkorlik qilishimiz, razvedka ma'lumotlari bilan almashganimiz ma'qulroq. Aslida hali ham shunday qilyapmiz. Ammo har safar biror mamlakatga terrorchilar kirsa, qo'shinlarimizni hadeb yubora olmaymiz, deydi Obama. Oq uy ma'muriyati tez o'zgarayotgan muhitga mos, to'g'ri siyosat ishlab chiqishga harakat qilyapti, ammo bu oson emas, deydi Washingtonlik tahlilchi Michael O'Hanlon.
You know, it's an ugly time in terms of events and many relationships.
Hozir ko'p voqealar sodir bo'lyapti, shuning uchun Oq uy kutishni ma'qul ko'ryapti. Bunday sharoitda to'g'ri siyosat bor deb o'ylamayman, deydi ekspert. AQShning Isroil bilan aloqasi ham oldingiday silliq emas. Saudiya Arabistoni kabi Isroil Obamaning Eron bilan yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotganidan norozi. Ular nazarida bunday harakatlar Tehronni kuchaytirmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Oq uyda doim iliq kutib olingan, ammo mart oyiga belgilangan tashrifi davomida Obama u bilan umuman uchrashmasligi mumkin. Kongressdagi respublikachi qonunchilar Netanyahuni Oq uy bilan maslahatsiz Vashingtonga taklif etdi. Davlat departamentining sobiq maslahatchisi Aaron David Millerning aytishicha, siyosiy va shaxsiy munosabatlar muammoli bo'lgani bilan ikki davlat aloqalari mustahkam.
I don't think frankly overall this is going to affect in any
Hozirgi vaziyat munosabatlarimizga ta'sir qiladi deb o'ylamayman, deydi Miller. Livanning Hizbulloh harakati Isroil-Livan chegarasida Isroil harbiy kolonnasiga hujum qilib, mintaqadagi vaziyatni yanada taranglashtirgan. Isroil artilleriya va havodan javob bergan. Ayrim kuzatuvchilar mintaqada yana bir mojaro kelib chiqishidan xavotirda. Bu esa AQSh ma'muriyati uchun yangi bosh og'riq bo'ladi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Suriya prezidenti Bashar al-Assad 4 yildan beri davom etayotgan urushni faqat siyosiy murosa orqali hal qilish mumkin dedi. Jenevada asoslangan xalqaro tashkilot parlamentlar aro ittifoq rahbari Damashqqa safar qilib Assad bilan shu mavzuda gaplashdi. Tafsilotlarni Nasiba Tohirdan deylasak.
Parlamentlararo ittifoq bosh kotibi Martin Chungong Suriyada prezident Bashar al-Assad bilan batafsil muzokara o'tkazib qaytdi. U hukumatni qo'llab-quvvatlash yoki mojaroda biror tomonni yoqlash uchun borganimiz yo'q deya eslatadi. Muhokama davomida ayon bo'lishicha, Bashar al-Assad nizoni harbiy yo'l bilan hal qilish mumkinligiga ishonmaydi. Chungong so'zlariga ko'ra, Suriya rahbari dialog tarafdori. Assad BMT elchisi Stefan de Misturaning tinchlik muzokaralarini jonlantirish uchun olg'a surgan tashabbusini umuman olganda qo'llab-quvvatlayapti. BMT vositachiligidagi tinchlik muloqoti boshi berk ko'chiga kirib qolgan edi. Martin Chungongning Amerika ovoziga aytishicha, prezident Assad xalqaro hamjamiyat undan qutilmoqchi degan o'yini tashladi. Shu bois ham murosaga moyilroq ko'rinadi.
And I think that he is increasingly confident that the international community does not seem to think that a solution to the Syrian crisis would be his immediate departure.
Jahon hamjamiyati Suriyadagi tanazzul faqat Assadning ketishi bilan hal bo'lib qoladi deb o'ylamasligiga Assad ishonch hosil qilyapti. Ana shuning uchun ham biroz tinchlanib gapga ko'nyapti, deydi parlamentlararo ittifoq raisi.
I think that from that point of view he feels a bit more secure.
Suriyadagi fuqarolar urushi 200 mingdan oshiq odamni hayotdan olib ketdi. Qariyb 10 million kishi mamlakatning o'zida sarson yoki qo'shni davlatlarga qochib chiqqan. Suriyada 2016-yilning iyunida parlamentga saylovlar bo'lib o'tadi. Chungonning aytishicha, u Assadni parlament mustaqil ish yuritishiga sharoit yaratishga undagan. Bu organ yurt tinchligi, birdamligi uchun, zo'ravonlikka barham berib, xavfsizlik va inson huquqlarini kafolatlash uchun muhim rol o'ynashi kerak bo'ladi.
The message I passed on to the authorities was that it was not in their interest to have a parliament that is seen as an appendage to the regime.
Suriya hukumatiga tushuntirib aytdim, deydi Chungong. Parlament amaldagi rahbariyatning quyrug'i davomi sifatida ko'rilmasligi muhim. Bundan avvalo Assad ma'muriyati manfaatdor. Aksincha, parlament ishonchli qonuniy idoraga aylanishi, tarkibi va qilayotgan ishlari buni isbotlashi muhim. Shunday qarorlar chiqarsin va hukumatni yo'naltirsin, deydi Chungong. O'z navbatida Suriya rahbariyati parlamentlararo ittifoqdan uzoqni ko'zlovchi qo'llab-quvvatlov so'ragan. Mamlakat parlamenti demokratik institutga aylanishi uchun yordamingiz kerak, deydi Bashar al-Assad ma'muriyati.
But in terms of the way it functions, it devises policies and oversees the government.
Martin Chungong Suriyada erkin va adolatli saylovlar o'tkazish mushkul vazifa ekanini aytadi. Biroq ilojsiz ishning o'zi yo'q. Masalan, deydi u, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va xalqaro tashkilotlar suriyalik qochqinlar chetdan turib ovoz berishlari uchun muhit yaratishi mumkin. Parlamentlararo ittifoq 1889-yilda tuzilgan xalqaro tashkilot. Har xil davlatlarning parlamentlari o'rtasida muloqot uchun platforma vazifasini o'taydi. Tinchlik hamda demokratiya yo'lida xizmat qiladi. Jenevadan Liza Shlein, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Filippinda politsiya va musulmon isyonchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda 40 dan ortiq odam halok bo'ldi bu hafta. Hukumat va jangarilar tinchlikka erishish uchun muzokara olib borayotgan edi. Parlament esa musulmonlar yashovchi janubiy viloyatga avtonomiya berish masalasini ko'rib chiqmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Filippin janubidagi politsiyaga ko'ra o'lganlar orasida hukumat askarlari va isyonchilar bor. Otishma Moro Islomiy Ozodlik fronti joylashgan Maguindanao viloyatining Mamasapano shahrida yuz bergan. Hukumat kuchlari terrorchilikda gumon qilinayotgan malayziyalik Zulkifil bin Hirni qidirar ekan, isyonchilar bilan o'q almashilgan. Frontning tinchlik muzokaralari bo'yicha bosh rasmiysining aytishicha, politsiya hududda amaliyot o'tkazishdan oldin guruhni bu haqda xabardor qilib qo'yishi kerak edi. O'tish komissiyasi raisi Muhojir Iqbol to'qnashuvning tinchlik jarayoniga putur yetkazishidan xavotirda.
The result is that solving one problem created so many problems. And it had a spillover.
Bitta muammoni hal qilish ko'plab boshqa muammolarni keltirib chiqarmoqda degan qarash bor. To'qnashuv hozir Kongress tomonidan ko'rib chiqilayotgan banksamoruv qonuniga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi u. Senatdagi mahalliy hukumat qo'mitasi raisi Ferdinand Markos qonun bo'yicha tinglovning qoldirilganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, janubda xavfsizlik bo'yicha vaziyat mavhum bo'lib turgan bir paytda qonunni olg'a surib bo'lmaydi. Shunga qaramay, Bangsamoro deya nomlanuvchi yangi avtonom viloyat yaratish haqidagi qonunni ko'rib chiqish bo'yicha belgilangan senat tinglovi o'z vaqtida bo'lib o'tgan. Hukumat va isyonchilar tinchlikka erishish bo'yicha o'tgan yili martda kelishib olgandan beri tomonlar ilk bor jiddiy to'qnashgan. Kelishuv 120 ming odamning hayotiga zomin bo'lgan va millionlab odamlarni uy-joyidan ayirgan yarim asrlik mojaroga barham berishni ko'zlaydi. Bir necha yildan beri davom etayotgan muzokaralar xalqaro tashkilotlar vositachiligida o'tmoqda. Hukumatning bosh muzokarachisi Miriam Koronel Ferrer to'qnashuvda insonlar hayoti boy berilganidan qattiq ta'sifda ekanini bildirgan. Uning aytishicha, hukumat kuchlari ham o'lgan, ammo bu qonun qabul qilish bo'yicha Kongress ishiga xalal bermasligi kerak.
We have to move on and precisely be able to address this problem in a more comprehensive way.
Bu muammolarga keng yondashib, zo'ravonlikni tark etgan guruhlar bilan ishlashga imkon beradigan qadamlar tashlashimiz kerak. Shu yo'l bilan o'z maqsadlariga hanuz zo'ravonlik yo'li bilan erishishni ko'zlayotgan jinoiy to'dalarni yakkalay olamiz, deydi muzokarachi. Tinchlik bitimiga 2016-yil o'rtalarigacha to'liq erishish maqsad qilingan. Shu yil amaldagi davlat rahbari Benigno Aquinoning prezidentlik muddati tugaydi. Ungacha yangi qonun qabul qilinib, maqom o'zgarishi kutilayotgan viloyatlarda referendum o'tkazilishi va aholining roziligi olinishi kerak. Shuningdek, 2016-yil may oyida mahalliy saylovlar bo'lib o'tishi va boshqaruvning parlamentar shakli yo'lga qo'yilishi kerak. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yil Missuri shtatining Ferguson shahri hamda Amerikaning boshqa joylarida huquq tartibot organlari va aholi orasidagi to'qnashuvlardan keyin politsiya ustidan shikoyat qilish jarayoniga e'tibor kuchaydi. Indiana shtatida, masalan, huquq tartibot organlari fuqarolarga politsiyani nazorat etish imkonini bermoqda. Odil Ro'zaliyev hikoya qiladi.
Justin Henry Indianapolis shahri va atrofini nazorat qiluvchi 1,5 ming politsiyachidan biri. Hududda qariyb 1 million odam yashaydi. Henry fuqarolar bilan doim aloqada. Politsiyachi uchun har bir odam bilan gaplashish muhim. Muloqot har xil odamlar bilan turlicha kechadi. Qanday bo'lishini oldindan aytish qiyin. Ba'zida bu hatto xavfli bo'lishi ham mumkin. Politsiya boshqarmasi boshlig'i Richard Haytning aytishicha, politsiyachilar o'zlariga belgilangan mahallalarda yashovchi odamlarni bilish muhim ekanini tushunadi.
Fuqarolar bilan muntazam ravishda uchrashib turish kerak. Shunda mahallada yoki bu muammo tug'ilganda ular seni taniydi, kimligingni biladi.
Fuqarolar politsiya ishidan norozi bo'lsa, boshliq fuqarolarning politsiya ustidan shikoyatlarini ko'rib chiquvchi bo'lim orqali bundan darrov xabar topadi.
Police complaints, can I help you?
We offer that citizen an avenue to
odamlarga sizning fikringiz muhim. Bu ishda qatnashishingizni istaymiz deymiz. Politsiya odamlarga yomon munosabatda bo'la olmaydi.
And treat people however they want.
Laura White bo'lim boshlig'i, shikoyatlarni politsiyachi bo'lmagan, saylangan 9 odam ko'rib chiqadi. Bo'limda 3 nafar politsiya xodimi ham bor, lekin ular shikoyat yuzasidan ovoz bera olmaydi.
Biz politsiyadan mustaqil ravishda ishlaymiz. Indianapolis fuqarolariga huquq-tartibot organlari faoliyatidan shikoyat qilish imkonini beruvchi idoramiz. Vazifamiz shu.
Shikoyat yo'llash jarayoni 1989-yilda politsiya mas'uliyatini oshirish maqsadida boshlangan.
They review the case.
Xodimlarimiz shikoyatni o'rganadi, tekshiruv olib boradi, so'ng xulosa chiqaradi.
ammo 2012-yilgi tekshiruv natijalari shikoyatlarni ko'rib chiqishda nuqsonlar borligini ko'rsatdi. Taftishdan keyin idoraga rahbar etib tayinlangan Laura White 2014-yilgi tekshiruv jarayon ancha mukammallashganini ko'rsatadi deydi.
We had 110 total officers.
Bu davr mobaynida 110 politsiya xodimi ustidan shikoyat tushdi. 45 nafarga hayfsan e'lon qilindi. Bu shikoyatlarning deyarli yarmi.
So almost half resulted in a discipline. When you add the element of civilians into
jarayonga fuqarolar jalb etilsa, ular masalaga chetdan xolis qaray oladi. Tergov adolatli va vaqtida o'tkazilishini kafolatlaydi.
The investigation is done fairly and consistently over time.
Cameron McIlhenny Indianapolis fuqaro shikoyatlari kengashining sobiq a'zosi, hozir esa huquq tartibot organlarini nazorat qiluvchi milliy uyushmaning treninglar bo'limi direktori.
I think what Ferguson and
Ferguson va boshqa shaharlardagi voqealardan so'ng huquq tartibot organlari, shahar rahbarlari va oddiy fuqarolar shuni anglab yetdiki, nazoratni salbiy holat ro'y berganidan keyin emas, balki undan oldin yo'lga qo'yish kerak. Ana shunda bunday voqealarning oldini olsa bo'ladi.
Shikoyatlarni o'rganish jarayoni politsiyachi yoki boshqarmani ishdan chalg'itishi mumkin. Biroq bundan nolimaymiz, dedi politsiya boshlig'i Richard Hyde.
We have to have checks and balances.
Ishimizni tekshirib turadigan tizimga muhtojmiz. Bu ishimiz sifatini oshiradi.
2013-yilda Kaliforniyaning Fullerton davlat universiteti o'tkazgan tadqiqot natijasiga ko'ra, 100 dan ziyod politsiya boshqarmasida fuqarolardan tuzilgan nazorat kengashlari ish olib boradi. Ularning aksariyati Nyu-York kabi katta shaharlarda. Fergusonda esa bunday kengash sentyabrda ish boshladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari qisqa satrlarda.
Washington Post gazetasining oshkor qilishicha, Amerika va Isroil razvedkachilari 2008-yilda Eron tomonidan quvvatlanuvchi Hizbulloh jangari guruhi qo'mondonlaridan birini yo'q qilgan. Imad Mughniya Hizbullohning xalqaro amaliyotlar bo'yicha rahbari edi. Uning mashinasiga bomba qo'yilgan va portlovchi modda Tel-Avivdan turib boshqarilgan. Markaziy razvedka agentligi Isroil maxfiy xizmati bo'lmish Mossadga bu borada yaqindan yordam bergan. Imad Mughniya 1980-yillarda Livanda g'arbga qarshi hujum shuningdek 1990-yillarda Argentinada Isroil elchixonasi portlatilishi ortida turganlikda ayblangan. Yuzlab amerikaliklarning qonini to'kkan, jumladan 8 razvedkachini o'ldirgan shaxs edi, deyiladi Washington Post gazetasi kecha chop etgan maqolada. Amerika hukumati Mughniyaning o'limida qo'li borligini hech qachon tan olmagan. O'sha paytdagi prezident Jorj Bush bunga ruxsat berganmi yoki boshqa tegishli rasmiylar operatsiya haqida qanchalik bilgan, bu hozircha qorong'i. Shunisi aniqki, operatsiya Damashqda kechgan. Yapon rasmiylarining aytishicha, Islomiy davlat bilan muzokaralar hozir boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Yaponiyalik jurnalist va Iordaniyalik uchuvchi evaziga ekstremistlar iroqlik mahbus ayolni ozod etishni talab qilayotgan edi. Tokio va Ummonda bugun Islomiy davlatga qarshi namoyishlar bo'lib o'tgan, umma mahbuslarni ozod etishni talab qilmoqda. Shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Eslatib o'taman, kuning muhim yangiliklarini, ularning tahlilini saytimiz amerikaovozi.com'da kuzatib borishingiz mumkin. U yerda kundalik eshitirishlarimizni va haftalik teleko'rsatuvlarimizni ham tomosha qilasiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Biz bilan bog'lanishning eng ma'qul yo'li bu ijtimoiy tarmoqlar. Washingtondagi studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.